И продължаваме по темата. България трябва ли да подкрепи пакта за европейска стабилност? Трябва ли да участваме във фонда за стабилизиране на еврото? И правилно ли беше решението за излизане от проекта Бургас-Александрополис? По темата Румен Овчаров, министър на икономиката и енергетиката в правителството на Сергей Станишев, министър на енергетиката и енергийните ресурси в правителството на Жан Виденов, депутат от Коалиция за България. Здравейте, господин Овчаров.
Здравейте, на вас и на слушателите.
По първият въпрос, господин Овчаров, България трябва ли да подкрепи пакта за европейска стабилност?
Аз първо не знам точно за какво става дума. В пакта за европейска стабилност в този вид, който го съобщавате, не е много добре ясно. Има едно споразумение на лидерите на европейските държави, или по-скоро на част от тези държави. Това споразумение само по себе си е някаква стъпка. Даже не било нарекал и сериозна стъпка в посока на решаване на проблемите в Европейския съюз с дълговата криза. То на практика, ако решава нещо, решава проблема на големите банки, които са давали заеми на европейските държави. На тях им се гарантира, така се каже, светло бъдеще и това, че те ще си получат всички пари, които са дали в пълен размер. За сметка, разбира се, на най-бедните слоеве от населението, които отново ще трябва да изсърбат по парата. И за сметка, разбира се, на един силно ограничен икономически растеж на най-бедните страни, като България, които, изпълнявайки този пакт, за дълги години няма да могат да реализират тези икономически ръстове и тази политика, която би довела до доближаването на средното равнище в Европейския съюз. Така че, ако питате за моето лично мнение, в момента аз не виждам към какво точно трябва да се присъединява България. Още повече, като имаме предвид и достатъчно категоричната позиция на канцлера на Германия, госпожа Меркел, която доста силно опровергава и премиера Борисов, и доста категорично и Николай Младенов, че видите ли, това няма да бъде свързано с никакви ангажименти към България. Напротив, това ще бъде свързано с много тежки финансови ангажименти за България. И аз не виждам нито една причина, поради която ние трябва да плащаме задълженията на някакви държави, които са харчили повече отколкото имат към банки, само и само за да бъдат тези банкери отново спокойни и да могат да ползват в пълен обем всичките си привилегии.
А ограничението на дефицита до 3% трябва ли да бъде разписано в Конституцията? Трябва ли да има такава промяна, така че да бъде записано това ограничение там?
Това ограничение в дадения момент за 3% не решава проблема на дълговата криза в Европа. Е, какво като напишем 3%? Изведнъж ще се повиши събираемостта, ще се повиши икономическия растеж, изведнъж ще се появят пари, с които тези държави, които имат огромни задължения да плащат, да ги изплащат. Нищо подобно няма да се случи. Това е нещо, което е изключително сериозно изместено във времето. Това е мярка, която трябваше да се изпълнява преди 5 години или след 5 години. Сега по отношение към решаването на кризата. Аз разбирам защо я предлага Германия. Има логика в това. Германия иска по някакъв начин да накара тези държави, които са харчили повече, да поемат част от отговорността. Само че поемането на тази част от отговорността води до рестрикции, води до свиване на икономическия растеж и води като резултат до увеличаване на дълговото бреме като процент към брутния вътрешен продукт на отделните държави. А за България този въпрос към момента е абсолютно неадекватен. Извинявайте, но откакто дойде това правителство, България има дефицити в бюджета. Предишните две правителства въобще не допускаха дефицити. Ние бяхме на излишък. Така че и това е един доста измислен въпрос, който наистина, честно се признавам, няма отношение към ситуацията в България в дадената ситуация. В дадения момент.
Да, но правителството в момента управлява в условия на глобална финансова криза. Вие смятате ли, че правителството...
Каква точно глобална финансова криза има за българското правителство и какъв му е проблема? Българското правителство беше правителството, което беше в изключително преференциални условия. То нямаше задължение да плаща. То нямаше дефицити по бюджета си. Имаше огромен фискален резерв. И стана така, че 2 години и половина упражнения на тандема Дянков. България в момента е държавата с най-тежко усещаща се финансова криза в България. Страните, които бяха нарицателни за финансова криза, Румъния, Унгария, имат растежи, които са не в проценти, които са в пъти по-високи, отколкото българския. Благодарение, отново повтарям, на абсолютно неадекватното поведение на България като държава и икономическата политика, която води правителството вътре в страната. Така че, когато говорим за криза, трябва да казваме, кризата беше доведена, издокарана в България от това правителство. И България очевидно ще излезе от кризата, когато се освободим от това правителство и от тези управляващи.
Правителството се хвали с това, че България е страната в Европейския съюз с най-ниски данъци, но също така България е първа по корупция в Европейския съюз. Защо?
Задайте го въпроса на господин Дянков. Да не би той да намали данъците? Само че аз не случайно и преди няколко дни при дискусията по тази така наречена пенсионна реформа, попитах, може ли с едно и също лекарство да се лекува и с извинения, нали, за израза, и запек, и разстройство. Те се опитват с една и съща икономическа политика, която ние наложихме тогава, когато икономиката на България растеше, конюнктурата в световен мащаб беше добра, те се опитват също тази икономическа политика да я прилагат и когато в световен мащаб конюнктурата е изключително тежка. И няма как с тези същите мерки да се решават същите въпроси. Тогава стигаме до това, което се случва в момента. Отново прехвърляме тежестта върху най-бедните слоеве от населението. Това в дадения случай са пенсионерите. Така наречено увеличение на срока всъщност означава, че 600 милиона в рамките на 10 години ще бъдат изплатени по-малко пари на пенсионерите в България. Тези, които и от сега в момента чувстват най-тежко кризата. Защото тази криза вече 30 месеца, повече от 30 месеца, пенсиите са замразени. Те даже не се индексират. Вие сте млад човек, не си спомнете, но даже 90-91 година, в най-тежките преходи, периодично на 6 месеца се индексираха доходите и пенсиите на хората.
Златното швейцарско правило.
Златното швейцарско правило е повишение на пенсии, защото то е и инфлацията, и ръста на осигурителния доход. Аз говоря за просто индексиране в съответствие с инфлацията. А инфлацията на продуктите от първа необходимост е над 20% за тези две години и половина.
А има ли алтернатива вдигането на пенсионната възраст при условие, че сме застаряваща нация?
Извинявайте, кой точно проблем решава вдигането на пенсионната възраст с 4 месеца? 30 милиона повече. Ами да бяха увеличили максималния осигурителен доход, както им предлагаме за най-богатите, той ще донесе 4 пъти повече пари. Само че правителството не иска да пипне по никой начин парите на богатите. И отново стоварва всичко върху най-бедните.
Как може да излезе България от икономическата криза? Чрез привличане на чуждестранни инвеститори? Защо инвеститорите ни заобикалят за сметка на други балкански дестинации?
Ами ето, това е въпрос, на който според мен правителството трябва да отговоря, не аз. Демонстративната полицейщина, абсолютно нееднаквото третиране на икономическите субекти в България, гоненето на чуждестранните инвеститори. Ами, айде погледнете, РВ го изгониха, участник в проекта АЕЦ Белене. Изгони го българското правителство. Патото поведение на Симеон Дянков, Трайчо Трайков и Бойко Борисов. Сега се отива ЕОН. ЧЕС са на път. Енел се отиде от Марица изток. Ама това са компании, които са в първите 50 на световен мащаб. Еми, когато тези компании се отиват от България, кой ще е този ненормален, който ще дойде да инвестира в България? Как става тая работа? Защо преди 5 години инвестициите бяха 7 милиарда годишно, а сега имаме около 600 милиона? Повече от 10 пъти по-малко. Не е ли това достатъчен така да се каже сигнал за това, че това правителство, колкото и да се тупа в гърдите, се оценява по един изключително негативен начин от всички бизнес субекти в европейски и световен мащаб. И оценката за корупцията, която вие споменахте, точно потвърждава това. Не може една държава, в която определена фигура около министър-председателя казва това ще стане и това няма да стане, да бъде привлекателна за чуждестранни инвеститори.
Коя фигура визирате, господин Овчаров?
Има достатъчно други хора, които казват скандални неща, за да очаквате това от мен. Аз говоря за ситуацията в нейната същност.
А ние знаем ли какви инвеститори искаме? Има ли добри и лоши инвеститори?
По принцип няма добри и лоши инвеститори. Всеки, който иска да вложи парите си в България, е добре. Но всяка държава, която как да кажа, има някаква визия за собственото си развитие, прави усилия, за да привлече определени инвеститори. По наше време и аз като министър смятах, че може да бъде една държава, айде ще използвам този шаблон център, така, енергиен център на Балканите. Затова направихме необходимото да привлечем инвеститори в тази сфера. И ЕРВЕ, и ЕОН, и ЕНЕО, и Газпром, и Бургас Александрополис и така нататък. Правителството направи всичко възможно и необходимо да изгони всичките тези инвеститори. От тук нататък, според мен, вече трябва да се радваме на който и да било инвеститор, а не да избираме инвеститори.
Вие какво мислите за решението за излизане от проекта Бургас Александрополис? Как ще го коментирате?
Как да го коментирам? Поредната...
Изненадва ли ви?
Не, не ме изненадва. То се вървеше към това решение. Смешното в дадената ситуация е, че те обявиха, че проблема е екологичен и докато не се изясни екологичната ситуация, няма да дадат потвърждение за участието на България. В момента, в който се изясни екологичната ситуация и висшият експертен съвет даде положителна оценка за проекта, министъра го утвърди от екологична гледна точка, изведнъж ние излезохме от проекта. Очевидно са търсили повод да излязат от този проект. Излязоха. Както се казва, България изгуби няколко стотин милиона, които сега в момента щяха да бъдат инвестирани. Между другото, искам да отворя на скоба. Този проект никога не е бил руски проект. Той от самото си начало е бил българска инициатива. Ние допълнително привлякохме. Не ние, не аз. Но българският бизнес привлече участието на Гърция. И едва 2006 година, вече мога да кажа, че и с наше участие, към този проект успяхме да убедим да се включи и Русия. Така че тук Русия никога не се е натискала. Тя е наясно, че няма и какво, кой знае колко да спечели от този проект. Но ние решихме, че можем да позагубим още малко. В крайна сметка правителството реши. Това не е нито последната, нито първата глупост, която правя.
А проектът ТАЕЦ Белене ще се състои ли по ваше мнение?
Има различни версии. Едните твърдят, че се отказаха от Бургас Александрополис, за да покажат, че така не са зависими от Русия и да могат да реализират Белене. Аз не съм привърженик точно на тази теза. Те просто слушат какво им казва американски посланник и изпълняват неговите указания, така че не съм оптимист по отношение на Белене. Макар че в условията на криза, тези 5 или 6 милиарда евро, вкарани в България за тези 3-4 години, те сами по себе си биха извадили България от кризата. Тези хора не ги интересува излизането на България от кризата. Интересува ги тяхното лично добруване в условията на криза.
А кризата ще продължи ли да се задълбочава в България и българинът стимулиран ли е да харчи?
От какво да бъде стимулиран? Потреблението в България намалява. За третото тримесечие то е с 3% по-ниско, отколкото миналата година. Инвестициите вътре в България намаляват. Кой харчи в момента в България? Всички са се свили, защото виждат какво се случва, как управлява това правителство държавата. Всеки момент очакват нещо лошо да се случи. Даже ако щете, всеки гледа сутрин дали колата му вънка не е изгоряла. И вие ми говорите, е стимулиран. От какво да е стимулиран?
По време на протестите на синдикатите пред парламента, лидерът на КТ Подкрепа, доктор Константин Тренчев, заяви, че най-пазената тайна в държавата е това, че пари няма. И парите няма да стигнат и че правителството няма да успее да си осъществи бюджета за следващата година. Какво е вашето мнение и каква е вашата оценка?
Категорично аз не бих стигнал, но когато говорим, че правителството си е свило разходите и така да се каже, свива рестриктивно разходите в цялата държава, респективно и разходите в цялата държава, това е доста силно преувеличено, направо ще се каже лъжа. Защото вече похарчи 4 милиарда от фискалния резерв. 4 милиарда за 2 години и половина. Това правителство вече взе 2 милиарда нови външни дългове и вътрешни. До края на следващата година ще вземе още 2. По-песимистичните оценки ще вземе още 4. Тоест, като цяло, за 4 години това правителство ще натрупа изхарчени от натрупани от преди него и нови задължения около 10 милиарда. Количеството изражение на експеримента Бойко Борисов Симеон Дянков е 10 милиарда, които ще трябва да платим ние с вас.
Като слушам вашите думи, разбирам, че правителството на Борисов ни води към национална катастрофа. В такъв случай, каква е алтернативата? Сформиране на правителство на националното съгласие, включващо всички партии, или какво е вашето предложение, господин Овчаров?
Тези национални съгласия и тези абсолютно безотговорни, как да кажа, субстанции, които се формират, за мен не са решение. Няма нищо по-простичко от това. Хората на следващите избори ще изберат политическата сила, на която ще гласува доверието, да изведе страната от криза. Не искам да звучи съвсем така агитационно, но държавата се управляваше най-добре и постигна най-добри резултати по време на управлението на тройната коалиция. Каквото и да приказват и каквото и искат да разказват. И по гледна точка на икономическия растеж, и от гледна точка на тези чуждестранни инвестиции, за които вие говорите, и от гледна точка на увеличените с 86% средни пенсии, и от гледна точка на увеличените двойно средни заплати в България. Така че мисля си, че хората все по-бързо, все по-силно усещат разликата между едното и другото.
И господин Овчаров, за да приключим нашето интервю, наближават коледни и новогодишни празници. Какво ще си пожелаете вие за празниците? Какво ще пожелаете на страната и на българските граждани?
Ох, какво да ви кажа? Вие ме вкарахте в една такава дискусия, която малко и на мен ми развали настроението за коледни, за коледните празници. Но какво да си пожелаем? Светли празници, светли дни. Нека да гледаме малко по-оптимистично. Надявам се, освен това, упражненията на, как да ще го кажа така, ловешката икономическа мисъл в вашингтонското изпълнение с Коби Симеон Дянков, най-после да се поприземи в България и реалните проблеми на хората, да престане да витае във въздуха, да престане да робува на измислени стереотипи, които никъде не са решили проблемите на нито една държава по целия свят. И наистина да седнат тези управляващи да гледат интересите на обикновения българин, а не, както вече казах, собственото си доброване.
Благодаря ви много за това интервю, господин Овчаров. Весели празници, хубав и спокоен ден.
Благодаря и на слушателите. Всичко хубаво.
Румен Овчаров, министър на икономиката и енергетиката в правителството на Сергей Станишев, министър на енергетиката и енергийните ресурси в правителството на Жан Виденов, депутат от Коалиция за България по темата «България трябва ли да подкрепи пакта за европейска стабилност?», трябва ли да участваме в фонда за стабилизиране на еврото и правилно ли беше решението за излизане от проекта Бургас-Александрополис?